რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ საქართველოს 15 საათია მოესმინეთ ახალი ამბები. უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი პირი შვედეთს გადასცა რუსეთმა. ავღანეთში ქვეყნის ეროვნული უშვების სამსახურის უნიფორმაში ჩაცმულმა პირმა ნატოს ორი სამხედრო დახოცა. 25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერით სერბიამ და კოსოვომ გადადგეს ნაბიჯი ურთიერთობის ნორმალიზაციისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხალძე. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით. ჯერ საქართველო. საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ის ორდღიანი ვიზიტისას შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრებისას განიხილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი. 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გამართება ნატო საქართველოს წრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონიაც. სამხრეთ ოსეთი თავის სტრატეგიულ პარტნიორთან რუსეთთან ურთიერთობით ამაყობს ამის შესახებ. რუსეთის რადიოსადგურ მოსკოვსკი კომსომოლეთს ინტერვიუში განუცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. მისი თქმით, რუსეთთან ურთიერთობის ახალი ეტაპი დაიწყო წელს 18 მარტს, როცა ხელი მოეწერა თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას. საერთაშორისო ინფორმაცია. უზბეკი ეროვნების პირი, რომელიც შვედეთში უზბეკეთის რეჟიმის მიმართ კრიტიკულ იმამს თავს დაესხა, სტოკჰოლმში ჩაიყვანეს მას მერე, რაც ის რუსეთმა შვედეთის მთავრობას გადასცა იანვარში მოსკოვში დაპატიმრების შემდეგ. ეს განაცხადა შვედმა პროკურორმა კრისტენ პეტერსონმა. იმამმა ნაზაროვმა შვედეთში მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი 2006 წელს. ის უზბეკეთიდან გაიქცა 98 წელს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იმამი უზბეკეთში პრეზიდენტ ქარიმოვის სამიზნე გახდა იმ პერიოდში. თავდამსხმელმა, რომლის ვინაობა შვედეთის კანონის თანახმად არ ქვეყნდება, იმამს თავში ესროლა, მაგრამ მხოლოდ დაჭრა. თუმცა იმამს დაუზიანდა ტვინი. ავღანეთში ამ ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახურის უნიფორმაში ჩაცმულმა პირმა ნატოს ორ სამხედროს ესროლა და დახოცა. თავდასხმა მოხდა სამხრეთ ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. ალიანსის თანახმად, თავდამსხმელმა ცეცხლი გაუხსნა სამხედრო მანქანას ბაზის ტერიტორიაზე. როცა ალიანსელებმა საპასუხო ცეცხლით უპასუხეს, მათი ორი ამხანაგი უკვე მკვდარი იყო. ოცდახუთი აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერით სერბიამ და კოსოვომ გადადგეს ნაბიჯი ურთიერთობის ნორმალიზაციისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 უმნიშვნელოვანეს სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების და მართლმსაჯულების სფეროებში. დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესში, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინი. სამშაბათს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა. დაუ ჯონსის ინდექსი 204 პუნქტით შემცირდა. ვაჭრობის დაწყებისას ინდექსი 442 პუნქტით გაიზარდა. ამის მიზეზი, როგორც განმარტეს, იყო ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო შეამცირა. ოპტიმისტური განწყობა სულ რამდენიმე საათს გაგრძელდა. საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე აქციების კურსი მკვეთრად დაეცა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. I love you.
Get to short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, 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 take that girl, yeah, it's all yours. You gotta do it, spill that wine, spill that wine, baby, feel, make me feel, oh, 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 oh.
Radio თავისუფლება FM 107.4. With the first stop,
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night. Mexican monkey. Mexicans are fun.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Slay. yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ძერმა წვიმამ სამეგრელოს რეგიონის ნაწილი დააზარალა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან სოციალური მოთხოვნებით საპროტესტო აქცია გაიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეისთვის დადგენილ ოფიციალურ კურსზე ნაკლებია ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში კი საშუალო 3 თეთრით ნაკლები. განსხვავებული ვითარება იყო გასული 2 დღის განმავლობაში, როცა ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში ამერიკულ დოლარს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ ოფიციალურ კურსზე ძვირა ტყიდნენ. ახალ კურს, რომელიც ხვალიდან იმოქმედებს საქართველოს ეროვნული ბანკი დაახლოებით 1 საათში დაადგენს. მესამე დღე აქციათა გაიაფება გრძელდება ჩინეთის საფონდო ბაზარზე. დღევანდელი ვაჭრობისას ქვეყნის ძირითადი საფონდო ინდექსები 3%-ზე მეტი შემცირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა საგანგებო ზომას მიმართა და რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ 0.85%-ით გაზარდა. 24 აგვისტოდან, რომელსაც შავი ორშაბათი უწოდეს, მსხვილი ჩინური კომპანიების აქციები საერთო ჯამში 16%-ით გაუფასურდა, რამაც ინვესტორთან დო მდგომარეობის შემცირება გამოიწვია. ჩინეთის ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემები აისახა აზიის სხვა ქვეყნების, ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზარზეც. ამ დროისთვის ბოლო ვაჭრობა კვლავ მინუსით დასრულდა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე, სადაც დოუ ჯონსის ინდექსი 204 პუნქტით შემცირდა. საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ორდღიანი ვიზიტის ასახდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალური შეხვედრებისას განიხილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი, უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის სამიტისთვის მზადება. 27 აგვისტოს კრწანის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიმართება ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონია. იენს სტოლტენბერგი შეხვდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულსაც, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის მომზადდა. ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში აღნიშნავენ რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე-7 წლის თავს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას განცხადებით, მოსკოვის მიერ 7 წლის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მნიშვნელოვნად განამტკიცა აფხაზეთის საერთაშორისო სტატუსი, ამიერკავკასიაში ახალი პოლიტიკურ სამართლებრივი რეალობა შექმნა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა რუსეთის როგორც სუპერ სახელმწიფო სტატუსი. საგანგებოდ გავრცელებულ მიმართვაში ხაჯიმბა აღნიშნავს, რომ დღეს აფხაზეთის ამოცანებია სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება, სახელმწიფო ინსტიტუტების განმტკიცება და თავდაცვის აუსაფრთხოების გაძლიერება, რაც აფხაზეთს მისცემს საშუალებას საერთაშორისო არენაზე იქცეს რუსეთის სრულფასოვან მოკავშირედ და სხვა სახელმწიფოების მიმართ ჰქონდეს აღიარების გაცილებით საფუძვლიანი პრეტენზია. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ რუსეთის შემდგომი მხარდაჭერით აფხაზეთი მისი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწევს. სამხრეთ ოსეთი მის სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან ურთიერთობით ამაყობს. ამის შესახებ რადიოსადგურ მოსკოვსკი კომსომოლისთან ინტერვიუში განაცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა. მისივე თქმით, რუსეთთან ურთიერთობის ახალი ეტაპი დაიწყო 2015 წლის 18 მარტიდან, როცა მოსკოვმა და ცხინვალმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას. ამავე ინტერვიუში თიბილომა განაცხადა, რომ საქართველომ, სადაც დღესაც ფაქტობრივად ისეთი განწყობაა, როგორიც 2008 წლამდე იყო, უნდა მოინანიოს და სამხრეთ ოსეთს მისცეს გარანტია, რომ 2008 წლის აგვისტოს მსგავსი მოვლენები აღარ განმეორდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თქმით, თუ საქართველო ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ხელმოწერას არ დათანხმდება, მასთან არანაირ ურთიერთობას და მოლაპარაკებას სამხრეთ ოსეთი არ დათანხმდება. ბაქოს სასამართლომ 31 აგვისტომდე გადადო რადიო თავისუფლების თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმის განხელვა. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ჟურნალისტის ადვოკატის განცხადება, რომ პროკურორებმა რეაგირების გარეშე დატოვეს ხადიჯა ისმაილოვას უდანაშაულობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. გასულ კვირაში ბრალდების მხარემ სასამართლოსგან ითხოვა ისმაილოვასთვის 9-წლიანი პატიმრობის შეფარდება. აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რომელსაც ხელისუფლების უმაღლესი პირების, მათ შორის პრეზიდენტ ალიევის ოჯახის წევრების კორუფციული საქმიანობის შესახებ არაერთი გამოძიება აქვს ჩატარებული, გადასახადებისთვის თავის არიდებასა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას შეადანაშაულებენ. თავად ხადიჯა ისმაილოვა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და მის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას პოლიტიკურ შურისძიებად მიიჩნევს. ჟურნალისტის დაპატიმრებას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დასავლეთის სახელმწიფოებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზარალის დათვლა დაიწყო ბათუმსა და მიშემოგარენში წუხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული შედეგად შექმნილი სიტუაციის შემდეგ, როცა ქუჩების და საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დაიტბორა. სტიქიამ დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზებიც. ძლიერმა წვიმამ მსგავსი პრობლემები შექმნა სამეგრელოს რეგიონშიც, კერძოდ ქალაქ ფოცსა და ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. სტიქიამ დააზიანა ადგილობრივ მოსახლეობის და აფხაზეთიდან დევნილთა სახლების ნაწილიც. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძლიერ მაწვიმამ პრობლემები შექმნა სამეგრელოს რეგიონში, დაიტბორა ქუჩების ნაწილი ზუგდიდში, ფოცსა და ხობში. დასავლეთ საქართველოში ელექტროენერგია ამ დრომდე 3500 აბონენტს არ მიეწოდება. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია იუწყება, რომ ეს 12 საათის მონაცემებია და დღის განმავლობაში ხდება დენის მიწოდების აღდგენა. განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩში, სადაც 10-მდე ადგილობრივ ოჯახს დაეტბორა სახლები, ეზოები და ყანები.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში რაც არის შეზული ზოგს გათამინდე ახჭო, მე მაგალითად პირადად არ ამჭობია, მაგრამ ბევრს აგეთ. სახლებში რაც შევიდა წყალი.
დაზარალებულ მოქალაქეებს დღეს გაესაუბრა ხობის გამგებელი. გოჩა ქაჯაიამ სტიქიის ზონა შესაბამის სამსახურებთან ერთად დაათვალიერა და მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა.
გაკეთდა 7 სატუმბის სადგური, მიუხედავად ამისა დიდი არხები არ არის ამოწმენდილი, მელიორაციიდან ყვა დაპირება რომ დიდი არხები ამოიწმენდება, აქ მოხდება მელიორაციული სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ხობის რაიონში.
ხობის მსგავსად სანიაღვრე არხების მოწესრიგება სასწრაფო წესით გეგმავენ ქალაქ ფოთში, სადაც რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ქალაქ ფოთის მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას თქმით, წელსაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა.
მიმდინარეობს სანიაღვრე არხების მოწყობა, რომელიც მომავალ წელს გაგრძელდება. მიმდინარე წელს გაკეთდა ერთი ახალი სატუმბო სადგურის პროექტირება, რომელიც ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებით 2016 წელს განხორციელდება ქალაქში.
წუხელმოსულმა ძლიერმა წვიმამ ზუგდიდში დევნილთა ჩასახლებასაც შეუქმნა პრობლემები. თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 9 ახლადაშენებული კორპუსიდან რამდენიმე წვიმის წყალი ჩაუვიდა და ბოლო მეოთხე სართულის მცხოვრებთა ოთახებში ჭერი დააზიანა. კორპუსის მობინადრე ელგუჯა კვარაცხელიასა და მზევინარ არქანიას თქმით, მშენებლობისას დაშვებული ხარვეზები 4 თვის წინ აქ გადმოსვლის დღიდან შენიშნეს, შეატყობინეს ზუგდიდში დევნილთა სამმართველოს, თუმცა რეაგირება არ მომხდარა.
ყოველი წვიმის დროს აი ამ ტაშტებით დავრბივართ ქვევით ოთახებში და ზევიჭერს ახ რაცას აქ ხედავ, ისაა დადგმული ყველგან ჩადგმული ზევით ეს ლახანგები და ტაშტები და ვედროები. გვინდა ასე რომ მოვიდეს კომისია და ნახოს რა შემდგომარეობა, მაგრამ არა მაშინ მოვიდეს კომისია, როდესაც გაშრება.
საშინ მდგომარეობა კედლები შელია, სულ იატაკი აყვილია და საშინ მდგომარეობა შეიძლება ამიფათო გიშველი.
დევნილთა დასახლებაში არსებული პრობლემები შესწავლა უკვე დაიწყო კომპანიამ დაგი. სწორედ ის ახორციელებდა ზუგდიდის დევნილთა დასახლებაში სამშენებლო სამუშაოებს.
სახურავებს იმდენი ანტენები და ხალხიან ასერაული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავად, არ არის ვალდებული ისო გააკეთოს სხვისი გადახელი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ხარვეზები ექნება ყველაფერი აღმოხრული.
განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემიამ. სამეგრელოში 2 დღეა წვიმს, თუმცა დღეს დილიდან რეგიონის უმეტეს ნაწილში უკვე გამოიტარა.
სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ქალაქ ფოთში და ასევე ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ძლიერი წვიმის შედეგებზე თამარ ზანთარაევი ამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წყლი და გაზით მომარაგება იყო იმ მოთხოვნებს შორის, რომელთაც გორის გამგეობასთან შეიკრიბა მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილი. საპროტესტო აქციის მონაწილეების და გამგებლის შეხვედრა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი უძღვება, საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის მცხოვრებლები დიდი ხანია სასმელი წყლის, ბუნებრივი აირის, უხარისხო ელექტროენერგიის პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. შეწუხებულმა საქაშეთელებმა ხელისუფლების ყურადღების მიქცევა საპროტესტო აქციით გადაწყვიტეს და ადმინისტრაციული შენობის წინ შეიკრიბნენ. ისინი საკრებულოს წევრებს და გამგეობის თანამშრომლებს წინა საარჩევნო დაპირებებს ახსენებდნენ.
საჭიროება ნორმალური შუქი, წყალი, გაზი და გამრიცხვიანება. ძალიან დაბალი დენია, ვერენაირ ტექნიკას ვერ ავთავთ. წყალი კიდე, წყალზე ძალიან დიდი პრობლემა, მოგეხსენებათ სოფელია და ძალიან მაგრა ვეწვალები ხალხი. საიდან სადაც იდავენ მოსახლეობა.
დენი ძალიან დაბალი გვაქვს, ძალიან დაბალი, რომ აი ლამფის შუქი რჯობია რამის, ეგ არის რომ ლამფები არ გვინთია.
გაზი ნახევრამდეა მოსული. ტოლვილები ცხოვრობენ ჩვენთან ახლოს, არც იმათ არ აქვს გაზი.
საქაშეთელების ნაწილი გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა სამუშაო კაბინეტში მიიღო. შეხვედრა ხმაურით ურთიერთშელაპარაკებების ფონზე მიმდინარეობდა. სოფლის მცხოვრებლები გამგებლისგან პრობლემების დროულ მოგვარებას მოითხოვდნენ. ონიაშვილი კი მათ მოთმინებისკენ მოუწოდებდა.
საფუბროთ მოხდეთ თუ საქმე გაინტერესებს, რა ეტაპზეა და გადაწყვეტა.
მანამ არჩევნებია მოვალთ და ესე გავაკეთეთ, ისე
გავაკეთეთ.
ავარჩენებთ, მაგრამ მე რადგან საერთოდ გარ დამინახავთ, მარტო იმაში მყეხავთ.
მოდი ჯერიჩი, რა დაიგნები ჩობი, მე მომი.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განმარტებით სოფლის სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგებაზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და სამუშაოებიც მალე დაიწყება. მისი თქმით, ყველა პრობლემის ერთბაშად მოგვარება შეუძლებელია.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტენდერები, რომელიც გამოცხადებულია, ველოდებით ტენდერის დასრულებას და უახლოს პერიოდში დაიწყება ქსელის მოწყობა. და იმ შემთხვევაში, თუ მოიძია რესურსი, კიდევ მოხდება ჭაბურღილის გაძლიერება, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია. 2016 წლამდე, თუ რაიმე ფონდიდან მოიძიეთ ჭაბურღილის რესურსი, საუცილებლად მოხდება გაძლიერება დებეტისა. ამჟამად უკეთებს შემოგოვლობას ენერგო კომპანიასთან, რომელიც დაკვირდა, რომ უზრუნველყოფს ნორმალური დენის მიწოდებას. და რაც შეეხება გაზიფიცირების საკითხს, მოთხოვნა დაყენებული გვაქვს ენერგეტიკის სამინისტროში, სადაც დაპირებაც გვაქვს მიღებული, რომ ამ ჩასახლებას და კიდევ მეზობლად მდებარეობს საქართველოს დენიდან ჩასახლება, ნორმალურად მოხდება გაზიფიცირების კუთხით.
საქაშეთელები იმიმედით დაიშალნენ, რომ წლის ბოლომდე სოფელში წყლით მომარაგება გაუმჯობესდება, ხოლო მოგვიანებით ელექტროენერგიის ხარისხის გამოსწორდება. მათი თქმით, გამგებლის კიდევ ერთი დაპირება თუ არ შესრულდება, საპროტესტო აქციები განახლდება.
საპროტესტო აქცია, რომელიც უკვე გაიმართა გორში, ამ აქციის შესახებ გოგააბცია ორმაგი ამბოთ პროგრამის ბოლოს, მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები, რომელთა მიხედვით წელს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაირიცხა 28,053 აბიტურიენტი, მათ შორის 10,000-მდე სახელმწიფოს დაფინანსებით. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დეფიციტი 84 მილიონი ლარია და ნოემბერ-დეკემბრის ბიუჯეტი ამოწურულია. მსგავსი ინფორმაცია ყოფილმა მართველმა პარტიამ გავრცელა რამდენიმე დღის წინაც და მაშინ ეს ცნობა უარყო ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. დავით სერგენკო თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდესელთან ერთად დღეს იმყოფებოდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, რომელიც კიდევ ერთი კლინიკაა, რომელიც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩაერთო. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლების პროცესში, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ ჩაერთო. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. თკომსმენის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The Civil War ended in 1865. After that, tensions grew between Congress and the new president, Andrew Johnson. The Republican Party was still new. It was formed to oppose slavery. Radical members of the party controlled Congress. They wanted strong policies to punish the southern states that left the Union and lost the war. Standing in the way of the Republicans was Andrew Johnson, a Democrat. The president opposed radical efforts to force solutions on the South. He vetoed a number of programs that he thought interfered with rights, given to the states by the Constitution. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of President Andrew Johnson.
In the congressional elections of 1866, radicals won firm control of both houses of Congress. They were able to pass a number of bills over the president's veto. But Johnson refused to stand aside in the face of radical attempts to seize all powers of government. This conflict between Johnson and the Congress caused much bitterness. Finally, the radicals decided to get him out of the way. For the first time in American history, Congress would try to remove the president from office. Under the United States Constitution, the House of Representatives has the power to bring charges against the president. The Senate acts as the jury to decide if the president is guilty of the charges. The Chief Justice of the United States serves as judge. If 2/3 of the senators find the president guilty, he can be removed from office.
Radicals in the House of Representatives brought 11 charges against President Johnson. Most of the charges were based on Johnson's removal from office of his Secretary of War. Radicals charged that this violated a new law. The law said the president could not remove a cabinet officer without approval by the Senate. Johnson refused to recognize the law. He said it was not constitutional. Radicals in the House of Representatives also charged Johnson with criticizing Congress. They said his statements dishonored Congress and the presidency.
The great impeachment trial began on March 5, 1868. The president refused to attend, but his lawyers were there to defend him. One by one, the senators swore an oath to be just. They promised to make a fair and honest decision on the guilt or innocence of Andrew Johnson. A congressman from Massachusetts opened the case for the radicals. He told the senators not to think of themselves as members of any court. He said the Senate was a political body that was being asked to settle a political question. Was Johnson the right man for the White House? He said it was clear that Johnson wanted to overthrow Congress. Other radical Republicans then joined him in condemning Johnson. They made many charges, but they offered little evidence to support the charges.
Johnson's lawyers called for facts instead of emotion. They said the Constitution required the radicals to prove that the president had committed serious crimes. Andrew Johnson had committed no crime, they said. This was purely a political trial. They warned of serious damage to the American form of government if the president was removed for political reasons.
No future president would be safe, they said, if opposed by a majority of the House and two-thirds of the Senate.
The trial went on day after day. The decision would be close. 54 senators would be voting. 36 votes of guilty were needed to remove the president from office. It soon became clear that the radicals had 35 of these votes. Only 7 senators remained undecided. If one of the 7 voted guilty, Johnson would be removed. Radicals put great pressure on the 7 men. They tried to buy their votes. Party leaders threatened them. Supporters in the senators' home states were told to write hundreds of letters demanding that Johnson be found guilty.
A senator from Maine was one who felt the pressure. But he refused to let it force him to do what others wished. He answered one letter this way. Sir, I wish you and all my other friends to know that I, not they, am sitting in judgment upon the president. I, not they, have sworn to do impartial justice. I, not they, am responsible to God and man for my action and its results. A senator from Kansas was another who refused to let pressure decide his vote. He said, I trust that I shall have the courage to vote as I judge best.
In the final days before the vote, 6 of the 7 remaining Republican senators let it be known that they would vote not guilty. But the senator from Kansas still refused to say what his vote would be. His was the only vote still in question. His vote would decide the issue. Now, the pressure on him increased. His brother was offered $20,000 for information about how the senator would vote. Everywhere he turned, he found someone demanding that he vote guilty. The vote took place on May 16th. Every seat in the big Senate room was filled. The Chief Justice began to call on the senators. One by one, they answered, guilty or not guilty. Finally, he called the name of the senator from Kansas.
The senator stood up. He looked about him. Every voice was still. Every eye was upon him. It was like looking down into an open grave, he said later. Friendship, position, wealth, everything that makes life desirable to an ambitious man were about to be swept away by my answer. He spoke softly. Many could not hear him. The Chief Justice asked him to repeat his vote. This time, the answer was clearly heard across the room. Not guilty.
The trial was all but done. Remaining senators voted as expected. The Chief Justice announced the result. On the first charge, 35 senators voted that President Johnson was guilty. 19 voted that he was not guilty. The radicals had failed by one vote. When the Senate voted on the other charges, the result was the same. The radicals could not get the two-thirds majority they needed. President Johnson was declared not guilty. ¶¶
Radical leaders and newspapers bitterly denounced the small group of Republican senators who refused to vote guilty. They called them traitors. Friends and supporters condemned them. None was re-elected to the Senate or to any other government office. It was a heavy price to pay, and yet they were sure they had done the right thing. The senator from Kansas told his wife, "The millions of men cursing me today will bless me tomorrow for having saved the country from the greatest threat it ever faced."
He was right. The trial of Andrew Johnson was an important turning point in the making of the American nation. His removal from office would have established the idea that the president could serve only with the approval of Congress. The president would have become, in effect, a prime minister. He would have to depend on the support of Congress to remain in office. Johnson's victory kept alive the idea of an independent presidency. However, the vote did not end the conflict between Congress and the White House over the future of the South. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
Our program was written by David Jarmel and Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. Transcripts, podcasts, and historical images from our series are at voaspecialenglish.com. You can also comment on our programs, and you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.